Prostor pro dva s Markem Stonyšem na Rádiu Prostor.
Dobrý den, vážení posluchači, vítám vás u dalšího vysílání našeho pořadu Prostor pro dva. Mým dnešním hostem je advokát doktor Radek Suchý, který se zabývá obhajobou svobody slova, ochranou osobnosti a s kauzami, které dnes, musím říct, bohužel hýbou českou společností. Dobrý den.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Pane doktore, já začnu velmi jednoduše. Já jsem se dočetl, nebo všiml jsem si jakéhosi průzkumu nebo statistiky, který říká a který samozřejmě šíří, myslím si, že to byla ODS nebo koalice Spolu, že Česká republika je na 6. nebo na 7. místě, co se týče svobody projevu ve světě. Jak vy to vnímáte? Jak vy to vnímáte jako advokát, který je vlastně na druhé straně toho řetězce, který hájí lidi, kteří o tu svobodu slova de facto bojují?
To by mě zajímalo, kdo ten průzkum dělal.
Taky, já nevím. Ale četl jsem to na sítích oficiálně, tak předpokládám, že nějaký zdroj tam bude.
Protože si to osobně nemyslím. Já si myslím, že nejsvobodnější naše léta tak byly léta 90. Aspoň jak jsem je vnímal já subjektivně. A třeba se ještě před takovými 10 lety si dovedu představit, že jsme ani o nějaké široké svobodě slova mohli hovořit. Ale jakmile se začaly ve společnosti objevovat témata, která jak si společnost dělila a byla do značné míry politická a souvisila s převýchovou občanů a s přeměnou té společnosti, tak si myslím, že začala dostávat svoboda slova u nás jako poměrně na frak a je to čím dál tím větší a utahují se šrouby a začalo to podle mě migrační vlnou, pokračovalo to covidem, kde to teda zůstalo nejvíce a pokračuje to i dnes, protože ten nastoupený trend se samozřejmě hodí k tomu, aby se předpisy proti svobodě slova zneužívaly a tím se omezovala veřejná diskuze a demokratická diskuze.
Já jako novinář to cítím podobně, nebo že ta veřejná diskuze se vulgarizuje na každý jiný názor nebo jiný než ten vládní nebo provládní je okamžitě označován za proruský, já nevím jaký, dezolátní a jsou různé. Ta veřejná debata je složitá, ale myslíte si, že v tom roce 2015, kdy vypukla migrační krize, kdy Angela Merkel, tehdy kancléřka, tím heslem Wir schaffen das, pozvala do Německa vlastně neřízenou vlnu migrace, myslíte si, že tím si ten stát vlastně vyzkoušel, co s občanem může, co všechno může demokratický stát, protože tady demokratické instituce fungují, to nemůžeme popřít. Co všechno lze i v tom demokratickém koridoru s občanem dělat?
Já si myslím, že tím to začalo, protože pokud si vzpomínáte samozřejmě, tak stalo se trendem a jakousi doktrínou, že skoro bylo povinností migranty vítat a kdokoliv upozornil na nebezpečí nebo tvrdil o tom, že se jedná o řízenou migraci, což se v podstatě nakonec potvrzuje, tak byl osočován s tím, že je v podstatě xenofobní, že je rasista a podobně. A teprve dneska po 10 letech víme, dává se nám za pravdu, kteří jsme to kritizovali, jaké jsou důsledky migrace, jak si s ní nevíme rady a jak vlastně celá Evropa je ohrožená bezpečnostně zevnitř a co to způsobuje za problémy. Bohužel si myslím, že tehdy to začalo. Tím se vlastně, to bylo jakési období, které bych začal jakýsi lakmusový papírek, co sneseme s omezováním svobody slova, ale pokračovalo to především v tom covidu. A zároveň to souviselo samozřejmě s tím, že pokud establishment označuje určitou skupinu obyvatel za osoby šířící dezinformace, šířící lži a podobně, tak se k tomu samozřejmě připojuje ta část obyvatel nebo část občanů, která naopak podporuje ten establishment a tím se samozřejmě ještě víc rozdělila ta společnost. Proto tolik nenávisti například na sociálních sítích mezi lidma a podobně. Jo, ale stát se snaží tady prostě fungovat jako cenzor, jako rozhodčí toho, co se smí říkat, co se nesmí říkat a tomu vůbec nepřísluší.
My oba dva zjevně stojíme na špatné straně v této chvíli. Vy vedete jeden ze sporů, který vedete, nebo spor, no ale je to spor, je se spolkem Manipulátoři.cz a s Janem Cemperem, známým fact-checking, já nevím, jak to říct.
Fact-checking se tomu nějak říká,
myslím. Nějak, no. Ale já nechci mluvit o té kauze úplně dopodrobna, ale chci se zeptat, ten, vy jste to zmínil vlastně, ten hon na dezinformátory, nebo ten boj státu s dezinformacemi, který podle mě překračuje právě ty hranice cenzury, ale to nechci teď rozvíjet. Ale ten boj s dezinformacemi, je to ta záminka, jak omezovat svobodnou diskuzi státu, myslíte si?
No to určitě samozřejmě. Zaprvé se nikomu ještě nepodařilo dezinformaci definovat.
Počkejte, já vám skočím do řeči.
Kromě Tomáše Zdechovského, který...
Opak informace.
Ano, který řekl, že to je opak informace. Myslím, že to je zcela geniální myšlenka, zaznamenatelná na věky.
Tím bychom mohli skončit dneska.
Ano. Já si myslím, že dezinformace je prostě nálepka pro názory, které nejsou pohodlné, které se nehodí a které nejsou v souladu s nějakou oficiální doktrínou, která se zavádí, což samozřejmě potom už s demokracií ve státě nemá vůbec nic společného. Já si myslím, že na potlačování svobody slova a označování určitých názorů za dezinformace, tak se prostě podílí skupiny osob, které se vzácně spojují s různými zájmy. Ať už je to vládnoucí establishment, který tím vlastně podporuje svoji pozici, kterou si chce samozřejmě ve které chce samozřejmě setrvat, takže jakékoliv kritiky pak označí za dezinformaci, za proruský, kdokoliv kritizuje dneska vládu, tak je v podstatě proruský a protiukrajinský zároveň. A zároveň se okolo toho samozřejmě točí řada například neziskových organizací, kteří už samozřejmě zase vidí, že to je velmi jednoduchý biznis, protože ty politické aktivity, byť jsou nevolení, tak jsou podporovány velmi tučně z veřejných zdrojů, ať už je to financováno ze zahraničí, nebo z našich ministerstvech, z krajů, nebo z nadnárodních firm a podobně. No a pak jsou to skupiny pošitelců, kteří tomu věří a kteří jsou, spíše bych řekl, mdlého rozumu a podporují něco, o čem možná nemají ánunk a co může dopadnout v podstatě i na ně, ale to jsou většinou lidi, kteří ani nevědí, co to je svoboda, kteří nemají v sobě a nejsou schopni ani chránit, ani vnímat.
Já když si uvědomím nebo přivědomí toho, že jste člověk právně vzdělaný a studujete nebo znáte tu legislativu spojenou s svobodou slova a vůbec s tím, co všechno my tady musíme nebo nemusíme dodržovat a vlastně ta legislativa, vy jste zmínil 90. leta, byla jednoduchá a stačila podle mě, nemuselo se nějak přitvrzovat. Nicméně, když vidíte, jak ten boj s dezinformacemi prorůstá vlastně, kdyby to byly soukromé neziskovky financované ze soukromých peněz, tak mi to jako jedno, ale když vidím, odkud všude do toho tečou peníze, že nejenom to, že stát financuje tady tyto organizace, ale on je sám i vytváří. A když se podíváte na Stratkom, na komunikační úřad vlády, tak ten nese všechny znaky neziskové organizace tohoto typu, anebo a to mi přijde ještě možná nebezpečnější, nějaký odbor, tajemný odbor KRIT na ministerstvu vnitra, který taky jako se zabývá touto oblastí.
No, on se zabývá touto oblastí oficiálně, ale hlavně se zabývá šmírováním. No. Tím, že sleduje nás, takže v podstatě to je ta jeho činnost. A co se týče Foltýna, tak to je spíš takový cenzorský úřad banánové republiky, bych řekl, na té úrovni.
On se velmi rozčílí, když někdo řekne, že je cenzor. Pozor. A byl tady, myslím, že na tomto místě, kde sedíte.
Opravdu,
no, seděl tady. Byl v nějaké poradě nebo v nějaké diskuzi s bývalým europoslancem Zahradilem, ale to je jenom spíš taková kuriozita. No, já si chci zeptat, kdy teď takovou osobnější otázku. Když vy to, nevím, pustíte si zprávy nebo čtete sociální sítě nebo nějaké zprávy z tohoto světa, tak já bych na vašem místě a mít ten background, tak bych jako, já nevím, já bych asi klidný nebyl.
Já klidný určitě nejsem a musím říct, jako, že trpím u zpráv i na těch sociálních sítích. Já se snažím některé věci i komentovat na sociálních sítích, politické, právní a tak dále. A to je možná i určitý ventil můj, že se snažím vyjádřit svůj názor k těm věcem, ale spíše ho vyjadřuju tedy v průběhu té práce i prostřednictvím toho, koho zastupuju, a snažím se to dělat, jak nejlíp umím. Já v období, kdy nastávaly ty společenské krize, tak jsem se vždycky i zcela veřejně postavil na stranu těch, kteří naopak hájili ten menšinový názor, který se později prokázal jako ne dezinformací, ale většinou pravdou. Takže když skutečně začal sílit tlak vlády v období covidu, tak já jsem se spojil s Jiřím Janečkem a s Jakubem Olbertem a tehdy jako první jsme v podstatě v rámci iniciativy CPLPS vytvořili jakousi petici a ještě já jsem založil tenkrát stránky otevřeno.net, kde jsem pomáhal napadeným podnikatelům a podobně, takže ono potom to byl takový zával práce, protože ten stát skutečně tu podnikatelskou vrstvu jako nešetřil. Ale snažil jsem se vždycky teda pomáhat tam, kde jsem cítil, že je ta svoboda slova ohrožena, protože já jsem na to velmi citlivý a z nějaké podstaty věci, z nějaké, dejme tomu i zpětně rodinné zkušenosti, si myslím, že prostě svoboda slova je to nejdůležitější, co máme a co je pro mě naprosto nedotknutelné a s tím se jaksi odvíjí i to moje zaměření v té právní činnosti.
Když překvapilo vás, teda mě ano, ale o mě to není, překvapilo vás, že tu svobodu slova v uvozovkách pošlapává nebo snaží se zúžit vláda, která sama sebe považuje za demokratickou jako po mnoha letech, takovou tu dokonce někdy středopravou, která jako ctí individuality a osobní svobody. Já mám pocit, že ta svoboda slova je na tom hůř než za vlády Andreje Babiše, který byl obviňován, já nevím z čeho všeho. A z estebáckých metod a prorůstání Agrofertu do státu, tak vlastně k ničemu takovému vážnějšímu nedošlo, na rozdíl od toho, co se děje teď?
No za Andreje Babiše takovým tím symbolem prvních snah o potlačování svobody slova, tak byl za mě ministr Hamáček. A to byl tady jako sociální demokrat, který opravdu připravoval materiály na ministerstvu vnitra, který jste si přečetli, tak to odpovídá tomu, co se děje dnes. On tomu pokládal nějaké základy a souviselo to právě s tím covidem.
Covidem, ano, je to pravda.
Ten se snažil vlastně prosazovat a zavést legální definici termínu předsudečná nenávist a podobně. Tyhle ty věci se všechny objevily za Hamáčka a za tehdejších ministrů. Ale on byl prakticky symbolem a nositelem toho potlačování lidských práv. Ať to bylo nezákonné rozhánění, shromáždění a podobně a tak dále. Ale Co se týče současné vlády, já ji nepovažuji teda za vládu za prvé pravicovou. Já si myslím, že to je nejlevicovější vláda, kterou jsme tady měli. A to jsem si myslel, že nic horšího, než třeba Paroubek a Grosbík tady už nemůže.
Zlaté časy.
Ale především si myslím, že tato vláda rezignovala na vládnutí a svěřila prakticky veškerou moc několika poslancům Pirátů a ministrům Pirátů a ty prakticky převzali i prostřednictvím náměstků nějakou iniciativu a tím směřovala ta vláda k těm cílům a hodnotám, které rozhodně pravicová vláda nemůže přeci vyznávat. Jo. To s pravicí nemá nic společného. Pravice by měla ctít samozřejmě i konzervativní hodnoty a včetně ochrany práv, jako je svoboda slova. A jak víme, tak právě tato vláda Petra Fialy přinesla řadu opatření, která naopak směřují k potlačování svobody slova. Byl to minister Rakušan, který nás chtěl šmírovat, který nutil občany, aby udávali občany s nesprávnými názory nebo které šíření dezinformací a tak dále. Vzpomínáme si na to všichni, já to už nevím přesně, jakými předpisy to tehdy se snaží regulovat. Je to tato vláda, která se snaží rozšířit ustanovení trestního zákoníku o skutkové podstaty spolupráce s cizí velmocí a tak dále, aby mohla postihnout více občanů a například i více médií za to, že šíří názory, které nejsou v souladu s oficiální doktrínou. A je to tahle vláda, za které skutečně nastala hypertrofie postihu verbálních deliktů a zneužívání trestního práva k postihu osob, které nesouhlasí s režimem, které nesouhlasí s proukrajinským zaměřením naší vlády. A to neříkám, že má být proruská v žádném případě, ale my máme ukrajinskou vládu víc než českou teda. A myslím si, že to svědčí o tom, že tahle vláda nemá vůbec žádný respekt k právu, nemá respekt k demokracii, ale opravdu bych ji neoznačoval především jako pravicovou. To je nejlevicovější, co jsme tady měli, a navíc je to moloch, který podle mě nemá ani žádný program.
Říká můj dnešní host, advokát doktor Radek Suchý, se kterým se bavíme o stavu svobody slova a úctě k této nezaměnitelné demokratické instituci a budeme pokračovat po krátké pauze.
Posloucháte Prostor pro dva s Markem Stonyšem na Rádiu Prostor.
A jsme zpátky v pořadu Prostor pro dva. Mým dnešním hostem je advokát Radek Suchý. Bavíme se o svobodě slova a i vztahu naší vlády k této instituci. Já se chci zeptat, než přejdeme k nějakým konkrétnějším kauzám, který jste účasten. My jsme zrovna v okamžiku, kdy se mění minister spravedlnosti. Já teď nechci rozebírat kauzu Bitcoinu, ale
každý... K tomu snad nemám ani sílu se vyjádřit.
to jde samo, ano. A ten... Já se chci zeptat, každý minister spravedlnosti, jak vy se pohybujete v justici, každý minister spravedlnosti vtiskne nějaký svůj otisk k tomu úřadu, tomu ministerstvu. Vy jste teď před chvilkou řekl, že tato vláda rozhodně není pravicová. Já na to navážu, novou ministryní spravedlnosti se má stát nebo stane paní Dekroa. Z okolností vaše kolegyně advokátka, neříkám se advokátní kanceláře, ale škoda, že teď nevidíte výraz pana doktora, kterou já považuji za vlastně takovou jako pirátku, která je z okolností v dresu ODS. Ona vyznává všechno to ideologické hrampádí, které se do nás valí z Bruselu od LGBT a manželství pro všechny. A je to opravdu takový ten aktivistický přístup. Myslíte si, že může ještě stihnout za tu dobu, co tam bude, napáchat nějaké škody na našem právu?
Já si myslím, že už nikoli, protože toho času moc nezbývá, takže jakákoliv nějaká legislativní iniciativa už by nemohla projít, zaplať pámbu a díky bohu tedy. Protože si skutečně, jako to říkáte, myslím, že to je osoba skutečně levicového ražení. Já, když jsem ji ještě pořádně neznal a viděl jsem koutkem oka třeba nějaký diskuzní pořad, kde vystupovala, tak jsem si myslel, že tam je za stranu zelených.
No,
netušil jsem, že to je významná členka a funkcionářka ODS. Já si navíc, takhle, já nejsem schopný asi posuzovat úplně její erudici, tak advokátní zkoušky udělala, ale práva například vystudovala ve Francii, pokud vím, tak tady si udělala pouze doktorské studium na Univerzitě Karlově, takže ani jako nevím, jestli má nějaké pevné základy znalosti českého práva, ale advokátní zkoušky jsou poměrně těžké, tak doufám, že regulérně zvládla a získala to oprávnění zcela legálně a legitimně. Myslím si, že nestačí už udělat žádnou pořádnou škodu. Myslím si, že spíš tam byla jmenována, ale to je čistě můj subjektivní názor, jakožto jakýsi udržovací prvek a zvláště za situace, kdy tam bude potřeba, nebo kdy tam teď budou probíhat, doufám, nějaké kontroly, ale nevím, jestli budou směřovat spíš k tomu, aby se věc odhalila nebo zametla.
Pojedou tak, z kartovačky.
Tak možná bude třeba stát z kartovačky zrovna. Třeba na to bude stačit. Já teda z jejich vyjádření ji nepovažuji, ale za osobu, která by nějak výrazně intelektuálně přispěla právní diskuzi o stavu našeho práva a tak dále. To, ať si můžeme myslet o doktoru Blažkovi cokoliv. A samozřejmě nepopírám, že se mu říká Don Pablo a víme všichni proč. Tak si ale zase myslím, že jako advokát naopak on odvedl na to ministerstvo spravedlnosti docela práci, i co se týče teď zásadní novely třeba advokátních předpisů, a to jako v pozitivním slova smyslu, když já nejsem z těch, co by stále něco kritizovali. Nelíbilo se mi sice, že nechal projít některé novely trestního zákoníku, ale myslím si, že zvláště jeho komunikace s těmi komorami byla rozhodně lepší než u jeho předchůdců. Jo, ale tím nelituji tady jeho konce, protože ten skandál, který postihl ministerstvo spravedlnosti a naší republiku a rezonuje prakticky po celém světě ve všech médiích, tak je něco tak neuvěřitelného, že si myslím, že to není na konec pouze doktora Blažka, ale celé vlády, ale té věci na... Vraťme se k paní ministryni. Myslím, že škodit výrazně už jako nemůže, co se týče logicky. Prostě bude mít tam psáno v životopise, že byla 4 měsíce ministryní. To je asi tak všechno.
Posloucháte Prostor pro dva s Markem Stonyšem na Rádiu Prostor.
Pane doktore, vy jste vstoupil nechci říct, že nejste známý advokát z některých veřejných kauz, ale teď v poslední době jste překročil asi i takovou hranici pro lidi, kteří se o právo jakoby nezajímají úplně, ale je to teď mluvím o tom rozsudku nebo nálezu ústavního soudu v kauze Vrábel. Ta je, vy sám jste ji označil za průlomovou.
Ano.
průlomový ten nález, ten, proč vlastně je tak důležitý ten, to rozhodnutí zrušit soudy, rozsudky nižších instancí v kauze Vrábel?
No především si myslím, že to je rozhodnutí, které přišlo v pravý čas, protože skutečně v současné době kulminuje zájem státu na postihu osob, které se nějak slovně projevily proti zájmu nebo se vyjádřili k tématům v rozporu s tím, co hlásá vláda, co je bráno Evropskou unii prakticky za nedotknutelné. Já jenom připomenu, že já jsem sledoval ještě loni statistiky v této oblasti a skutečně ten nárůst postihu verbálních deliktů tam byl zcela zásadní. Tam bylo jenom za půl roku asi, ale teď možná to nebudu říkat přesně, ale přesto, jenom za půl roku jsem tam snad četl, že bylo 99 obvinění a ta křivka jako významně rostla jako až po odsouzení dokonce, což je něco naprosto neuvěřitelného. Takže si myslím, že jakožto záchrana přišlo toto moudré rozhodnutí ústavního soudu ve věci Ladislava Vrábela, které učinilo přítrž podle mého názoru veškerým snahám jakýmkoliv způsobem potlačovat svobodu slova ve veřejném prostoru. Je to závazné pro všechny instituce, pro soudy a podobně. A kryje svým způsobem i velmi široce to, čemu se dnes říká dezinformace. Přímo v tom nálezu se o tom hovoří, že prostě i dezinformace je součástí veřejné diskuze a musíme samozřejmě i v rámci boje proti dezinformacím velmi omezeně vnímat, jestli tím nezasahujeme už do svobody slova. No a soud jasně řekl jednu větu, že pokud bychom potírali svobodu slova v rámci boje za demokracii, tak už by nebylo za co bojovat. Myslím si, že tato věta doktora Langáška, ta by se měla jako tesat. Já to vnímám skutečně za rozhodnutí, které je nejdůležitější za poslední 20 let, co se týče ochrany svobody slova a tak širokého výkladu a podstatného výkladu, jakým byl učiněn tím ústavním soudem. Myslím si, že to může ovlivnit spoustu i současných kauz a to i k nelibosti některých soudů a orgánů činných například v trestním řízení. Ale vím, že druhý den se například vyjádřilo policejní prezidium po vyhlášení toho nálezu, které řeklo, že bude muset přizpůsobit filozofii jako postihu takovýchto trestných činů nebo úkonů v případech, které jsou vedeny v případech obdobných, jako je případ Ladislava Vrábela. To znamená ale postupovat ústavně. To je trošku paradoxní, že se přiznali k tomu, že vlastně postupovali dosud neústavně. Ten nález ústavního soudu jasně řekl, že jak obvodní soud pro Prahu 1, tak městský soud, tak nejvyšší soud porušil ústavou zaručená práva Ladislava Vrábela na svobodu projevu a svobodu slova. A to samozřejmě dopadá na všechny podobné případy a zaručuje nám tu svobodu v podstatě v rozsahu, jaká tady byla v těch 90. letech. Já si to aspoň myslím. Celá to totiž je v kolizi s tím, co řekl doktor Svrček, který vedl z kauzu Ladislava Vrábela na začátku a ten prohlásil vlastně po vynesení rozsudku, že si nemůžeme už myslet, že tady bude svoboda, jaká tady byla po roce 1989. To tehdy mnou velmi rezonovalo a nehodlal jsem se s tím smířit, s tímto názorem. A o to více mne mrzí, že doktor Svrček v pondělí nebyl u toho, když soud musel zprostit obžaloby Ladislava Vrábela, protože pan doktor Svrček za své v úvozovkách nesporné kvality byl povýšen a působí už na městském soudu. Ale musím říci, že to, co jsem zažil s ním a ze státní zástupkyní Kandovou v případu Ladislava Vrábela, to teda ve své kariéře nepamatuji. A skutečně jsem měl pocit, že jsem se vrátil někam do doby, když jsem si představoval, jaký to měli ty advokáti, třeba Otakar Motejl a podobně, když zastupovali disidenty v 70. letech, to už skoro ale ztrácí na vtipu. Protože ten politický aktivismus, který byl zřetelný z vystupování státní zástupkyně Kandové i toho soudce, který mu občas padla maska a třeba okřikl veřejnost, tady nejste na demonstraci a podobně, což je naprosto neprofesionální. A v podstatě bylo vidět, že toho Ladislava Vrábela chtějí dostat. Jo, tak já si myslím, že tohle takový lidi vlastně ani u justice nemají co dělat. Ale to je problém, který s tím souvisí totiž. I s tím, jak se zvýšil postih osob, které by se měly dopustit nějaký verbální deliktů. A to je to, že naše justice je protknutá novou mladou generací, která ovšem pochopila trošku tam interpretaci a aplikaci práva jinak, než jsme se ji například učili my. A to je to, čemu já říkám politizaci justice. Nikoli, že by tady šlo o politický proces, že by nějaký ministr zavolal tomu soudci, že má odsoudit Vrábila. Ale tady iniciativně ty konkrétní soudci a ty konkrétní státní zástupci postupují tak, že do svých rozhodnutí promítají svoje politické preference. A to dneska jako roste u těch soudů a už to není zcela výjimka, je to strašně nebezpečný, protože prostě politika se v taláru nedělá a nesmí se dělat.
No vidíte, já jsem generace 90. let, která jako měla obavy, nebo vlastně na justici se dívala přes prsty, protože jsme si říkali, no tak mezi těmi soudci je spousta bývalých bolševiků, kteří prostě pořád budou to mít v sobě, ten bývalý režim, a nebezpečím podle vás jsou tím novým mladí zapálení, je to tak?
No je to takhle, ale to je v podstatě ta třetí generace, protože já nechci samozřejmě každý hájí tu svoji generaci, ale my, co jsme absolvovali ještě v těch 90. letech, nebo já jsem absolvoval v roce 2000, tak pořád jsme k tomu přistupovali úplně jinak a i to vzdělávání na těch právnických fakultách bylo jako jiné. Ale já to spíš vidím u té mladší generace, která již prošla nějakými novými výchovnými metodami na těch vysokých školách a je to na tom skutečně znát. Jo. Tady už jako v podstatě jim příliš nejde o hledání nějaké spravedlnosti, ale skutečně pokud se najdou takové extrémy, jako byl doktor Svrček, soudce, nebo státní zástupkyně Kandová, tak to může mít i takové důsledky, že potom vláčí člověka před posoudech 3 roky, než musí zasáhnout proti tomu, jako ústavní soud. Ten jasně řekl, že byly porušeny ústavní práva.
Když se ovšem bavíte s některými třeba politiky, politiky a týká se to dnes vládních politiků, o těch o kauzách, kdy z mého pohledu je porušován princip svobody slova a vy to dokládáte i statistikami, že těch případů ano. přibývá, tak oni řeknou, no ale ta státní moc a politika je oddělená od soudů a vlastně i ministerstvo vnitra vám řekne, no ale my jsme orgán státní správy, my s tím nemáme nic společného. K čemu to přisuzujete? Je to politická atmosféra nebo i ten přímý jako důkaz nenajdem, že ovlivňování.
Proto já hledám ale ten problém v těch samotných osobách, v té personální stránce těch soudů a těch orgánů činných trestním řízení. Jak jsem řekl, jak někdo ztratí povědomí o tom, co je nestrannost a nezávislost a začne promítat politické preference do svých rozhodnutí, tak to je začátek konce. To se dostáváme někam do úrovně skutečně nacistické nebo komunistické justice. To se právě děje, ale já tady vidím, že jsou tady dva momenty, které to značně ovlivňují. Tak to je především společenská atmosféra, o té jsme se bavili na začátku, jakým způsobem prostě vláda dehonestuje své politické odpůrce a polovičku veřejnosti v podstatě. A pak je to problematika toho vzdělávání na vysokých školách. Já si prostě pamatuju z 90. let, jak jsme hltali nové předměty, které se nesměly vyučovat před rokem 89. Učili nás pedagogové, kteří nesměli učit před rokem 89. Vyučovali se tam nové předměty, teď dám příklad, církevní právo, jinak se vyučovala historie a tak dále. A myslím si, že když to sleduju s vývojem na právnických fakultách dnes, a bohužel se to týká i mojí alma mater právnické fakulty v Praze, tak ten trend je tam zcela viditelný, úplně se ta výuka i to zaměření té právnické fakulty hnulo někam jinam. Vyučuje se tam právo migrantů, dám příklad, ale to budíš, ať si to klidně jako učí. Ale myslím si, že tam začala fungovat jakási nějaká ideologizace a je to vidět samozřejmě na těch výstupech z těch právnických fakult, na těch jedincích, o kterých jsem hovořil, a to nechci teda zdaleka ubližovat nikomu, jako kdo absolvuje dneska práva. Já věřím, že to stále jsou jako excesy, ale bohužel i takové excesy dneska zastávají funkce ve státě, kde mohou ovlivňovat naše životy. A to je jako dost jako nebezpečný a myslím si, že nežádoucí. Protože soudci tohoto druhu nebo státní zástupci, tak oni si myslí, že jsou nezávislí, ale z mého pohledu jsou především nezávislí na právu. Mm-hmm. Jo, to je v podstatě až tak nezajímavé.
Posloucháte Prostor pro dva s Markem Stonyšem na Rádiu Prostor.
Já jsem slyšel, nebo taky v nějaké diskusi jsem slyšel, že asi se to netýká jenom právnické fakulty, ale vlastně našeho humanitního vzdělání, že ty školy začínají produkovat lidi především do státní správy a do neziskových organizací.
Ano.
To je produkt našeho vysokého školství.
Tak já jsem četl nějakou anketu a vlastně, když to srovnám s nějakými zájmy v 90. letech, tak lidi chtěli podnikat a podobně, ale dneska všichni chtějí působit ve státní správě, aniž by si uvědomovali vlastně, že tam se samozřejmě kdo tam skutečně je co platný v té státní správě, tak je to úctyhodná práce, ale vím, že kdybychom ji zúžili o jednu třetinu zloci ze dne na den teda, tak to nikdo pořádně jako nepozná. Ale nikdo už dneska nechce jako pořádně a priori podnikat a vystavit se nějakému riziku. A ta generace je poměrně měkká, jako a generace sněhových vloček, která se bojí jakéhokoliv rizika, jakéhokoliv neúspěchu, ale o to přece ten život je.
Pane doktore, já se chci zeptat, vy jste tady zmínili jsme ten nález ústavního soudu, který vzbuzuje naději, že to není všechno ztraceno ve vašem vlastně svobodě slova, to se týká nás všech, to je úplně jedno i tí, kdo jiný mají rádi.
Já vám skočím do řeči, jsem byl teda překvapen z toho nálezu.
Tak to je dobře, vy jste čekali, že to prohrajete.
Čekal jsem, že to prostě.
Já si na druhou stranu vlastně ve stejném době potvrdili rozsudek nad učitelkou Vednářovou, která říkala to, co říkala ve škole. Hmm. Pan Vrábel taky mohl říkat nesmysly, že jo, asi se dá dokázat nebo doložit. Ale tam to dopadlo úplně špatně.
Dopadlo to úplně špatně, úplně tu kauzu neznám. Hmm. Znám pouze to, co je citováno v médiích i vyjádření paní učitelky Vednářové. A samozřejmě si myslím, že to je typický příklad toho, nevím, jak to bylo vedeno obhajobou, podotýkám, ale typický příklad toho, že jsou tady soudci, státní zástupci, kteří se ještě ten nález nepřečetli, podle mě. A já jsem to zažil i teď v pondělí, kdy vlastně obvodní soud pro Prahu 1 musel zprostit obžaloby Ladislava Vrábila, právě v důsledku toho, že jsme uspěli u toho ústavního soudu, a musím říct, že to bylo s takovou očividnou nelibostí, kdy si Kandová státní zástupkyně ještě neodpustila jako až drzou kritiku ústavního soudu a řekla, že ona je stále přesvědčena, stejně jako všechny soudy, že Ladislav Vrábil ten trestný čin spáchal, a ona tam nevidí napsáno, že prostě tímhletím rozhodnutím jejím a všech těch soudů byly porušený jako listinou zaručený jako práva a soudy. To už ona úplně nevnímá. Opravdu ideologicky tam byl projev, že na tom stejně se trvává, nic to na ní nezmění. Pak se v odůvodnění rozsudku k tomu vyjádřil obiter dictum i ten nový soudce, pan doktor Novotný, také mladší generace, a také trochu jako kritizoval ten ústavní soud, že s tím nálezem nesouhlasí. Potřeboval to tam říct nad rámec řečeno, obiter dictum, jak se říká. A tím pádem, ale museli ho zprostit obžaloby, což je dobře. Jo? To znamená, že i když prostě opět to odporuje jejich nějakému přesvědčení, tak ten ústavní nález teda nám spadl z nebe a myslím si, že ochrání spoustu lidí a spoustu i politiků před tou snahou jako je umlčovat a kritizovat.
Nepřijdete o práci?
Já mám dost práce i jiné. Jako.
Pane doktore, já ptal jsem se na, já vím, že jste paní Bednářovou nehájil a nechci jít do hloubky toho procesu. Mě zaujala na celé té kauze, kromě jiného, jiná, jeden aspekt, a to je to, že má absolvovat nějaký mediální kurz, že součástí toho trestu je nějaká mediální náprava. Já vůbec nevím, co to je a kde se to vzalo.
Já jsem se s tím osobně teda ještě taky nesetkal, abych řekl upřímně.
Jestli to je třeba v České televizi u Václava Moravce nějaké školení, nebo já nevím.
Nesetkal jsem se s tím a já, pokud se ten rozsudek zveřejní, tak budu zvědav na to odůvodnění. Vím, že normálně se dělají nějaká ochranná opatření jako léčení, když se jedná o alkohol nebo nějakou sexuální deviaci.
Ale se zabaví řidičák, že jo?
Ale v tomto případě je to docela přijde jako absurdní a bizarní a spíše to teda svědčí a nasvědčuje to, že bude pravda to, co říkala paní Bednářová po tom jednání do médií, jak to tam probíhalo, jak nepřipouštěla soudkyně důkazy a jo. Stejně jako u nás, když ten soudce řekl, že to považuje, nebo státní zástupce tehdy, to byl, teď si nebudu vzpomínat, jak se jmenoval, který u toho byl od začátku, ještě před tou Kandovou, tak říkal vlastně, nebo odvolací vlastně soudu, tak ten tam konstatoval, že pan Vrábil by měl být jakýsi exemplární případ, což je taky terminologie skutečně jak ze 70. let. A to tež bude asi u té doktorky Bednářové. Já jsem zvědavý, jak se to bude vyvíjet dál, a doufám a přeju jí, aby uspěla stejně, jako jsme uspěli u toho ústavního soudu. Myslím si, že bude muset tedy jít až tam, pokud nebude někdo lucidnější na těch soudech vyšší
instance. A při vědomí toho, že neznáte podrobnosti té kauzy, myslíte si, že ten nález ústavního soudu, který se týká pana Vrábela, se dá aplikovat na její kauzu nebo ne?
No, ona byla, pokud vím, trestně stíhána z popírání vlastně genocidy. Ale skutkově, pokud vím, tak ty věty, které měla pronést, tak z mého pohledu teda neodpovídají té skutkové podstatě toho trestného činu. A pokud to mám hodnotit teda z pozice nestranného pozorovatele, který má informace přes ty média, tak já to vidím tedy jako taky do určité míry jako zásah do svobody slova. Ačkoliv říkám, tu kauzu neznám úplně přesně. Jo. Ale je to přesně jeden z těch deliktů, který dnes slouží jako klacek na občany a na politiky a na novináře, aby se svým způsobem báli vyjádřit svůj názor a svůj kritický názor, i když laický, i když hloupý. Jo, tak je to určitý vlastně tlak na to, aby lidé v sobě pěstovali prvky autocenzury.
Já to vidím ve svém okolí, no. To je, no. Lidi se začali bát o zaměstnání a bojí se dokonce už i třeba označovat některé příspěvky na sociálních sítích jako lajkem a podobně, že to někdo sleduje se to. No.
Já jsem to zažil během covidu, kdy nebudu samozřejmě ty osoby jmenovat, a zažil jsem několik jedinců, skutečně přišlo i o práci kvůli svému angažmá během covidu. Když se veřejně vyjadřovali v rámci nějaké politické strany.
Když jsme u covidu, já to vezmu jenom jako příklad, nebo příklad jako nějaký vzor. Vy jste právník, advokát, obracejí se na vás lidé třeba s tím, že právě přišli v době covidu o práci kvůli k tomu, že tehdy říkali pravdu, ale už tehdy, jo, ty informace nebyly, mnohé informace byly známy už tehdy, ne, že až po letech. A když i někteří úředníci nebo orgány se hájí tím, no, my jsme nevěděli celý svět, tak to není to pravda, ale dá se to nějak retroaktivně třeba dosít si ze spravedlnosti v tomto směru, jakože já znám lidi, kteří trpěli, kteří vlastně přišli o něco tehdy a ta spravedlnost je samozřejmě velmi, velmi vratká, ale dá se to nějak zpětně?
Dovedu si představit, že bys... Já teda žádnou takovou kauzu nemám. Ale dovedu si to představit, že třeba trestní věci by se daly otevřít znova obnovou řízení a v těch nějakých civilních sporech, tak určitě zvážit nějakou cestu možného odškodnění.
Zeptám se vás jako právníka, sledujete způsob, jakým se brání předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen zveřejnění toho, jakým způsobem nakupovala ty vakcíny od Pfizeru?
To sleduju, ale to je spíše úsměvné, protože asi víme, že tam nemá úplně zcela čisté svědomí v té věci.
jak to? Ona chtěla zachránit miliony lidí jako vakcínou.
Já myslím, že si chtěla hlavně pomoct sama sobě.
Pane doktore, já vám děkuju, že jste přišel. Já vám držím palce a držím palce i vašim klientům. Kdybych chtěl být ironický, tak bych řekl, že vám přeji co nejméně klientů na poli svobody slova.
Děkuji.
Ale vlastně gratuluju. Já vím, jaká je to práce a jak dlouhá práce to je dovést nějakou kauzu k ústavnímu soudu. A to podání není vůbec jednoduchá věc. Takže vám tímto gratuluju.
Děkuji.
Že jste pro nás dosáhl do tohoto nálezu, protože je opravdu významný. A tak já vám děkuju, že jste přišel a že děláte, co děláte. Držím vám palce.
Já moc děkuju za pozvání, velmi si toho vážím a přeji všem hezký den.
Děkuji.
Prostor pro dva s Markem Stonyšem na Rádiu Prostor.